fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 14 shtatorit, kisha katolike përkujtoi naltimin e shnakryqes. Kisha pra kremtoi sot solemnitetin e naltimit të kryqës së shejt, fest që ka zënë fillin në Jeruzalem 14 shtator të vitit 335. Këtë ditë u shuguruan ndërtesat e ngritura nga perandori Konstantin për të mbrojtur e për të ndëruar viset ku Jezu Krishti përmbushi misterin e vetë të Pashkëve, misterin e vdekjes e të ngjalljes. Kryqi është simboli i shpërblimit e i shelbimit, por edhe paradigma jetës të të krishterit. Në ditën e festës të naltimit të kryqës, ne e shikojmë kryqin si lavdije simbol, si rrugë në për të cilin duhet ecur ditë për ditë, në përpjekjen për t'ju afruar lumnisë së qiellit, duke pasur gjithnjë parasysh fjalë të shenjtë drejtuar Galatianëve. Jam kryqëzuar me Krishtin e nuk jam më unë ai që jeton, por Krishti që jeton në mua. Prandaj të krishterët krenohen në kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, sepse kryqi është më fuqishëm e më i madh se të gjitha pushtetet e botës, është shenjë e fitores mbi vdekjen.
Kryqi bëhet kështu lavdi. Zoti lumnohet pikrisht në qastin kur i biri kryqëzohet. Në kryq shkruan Shën Leoni Pap, është gjykata e Zotit. Aty bëhet gjykimi i botës, zbulohet pushtetit kryqëzuarit. Kryqi është gjykata më e madhe e botës, por dhe fillimi i pushtetit të Krishtit mbi botën dhe mbi historinë e njerëzimit. Kur të duket se gjithçka ka marrë fund, në të vërtetë gjithçka fillon. Me drejt liturgjia e naltimit kryqit këndon në mesh. Kryqje lavdishme, në dek tua vare i qmimi i lirison, bota u shëlbua për mes kryqës, të falem o kryqë, e shuguruar nga korpi i Krishtit, gjymtyrët e ti mbi ty shkelqejnë si gurë të qmuar.
I madh është misteri që përkujtojmë sot, aftësia për të dhuruar vetë vetin në kryqë, misteri dashuris, të cilin është te për e vështirë ta kuptosh në të gjithë thellësinë e ti. Një gjë është plotësisht e qartë. Kush merr pjesë në mundimet e Krishtit në kryq, merr pjesë edhe në gëzimin e tij.